ikoli hinshama kumoli na wa. Mutu mashingi se sikutomu temande buweja toba atubuji. Nganabu kumande atobo. Mbunambu atoba atubuji. Kiiti baba bi. Nimu londe chindege mwanande Jezu Kristi muyukwa wakurusu mubo. Uzo ishangshama mbiku manze mba lebo. Tomu ana tata we nganabu we tonyu ta we mwen. Abana batata. Bwejiti letonda nyi batu manze mbia vanga muinji mshendi ne mwen. Letonda nyi kiti na babeli babesi mambeni. Sesa to babeli bendi. Baba komende wakurusu. Akuwa wakurusu mubo. Asa mokeshi na bobo. Bakubude bibembi. Batu utulende mate. Bakominde kiti wakurusu. Asa mobo keshi. Muti ndaya mutotu mu mukwa mubo. Besabe bwejiti letonda babeli babesi mambeni. Ni basabesi mambeni mabi. Bwejiti lika abonda nyimbo. Bwejiti lika ayamsa nyimbo. Mumambu mochi mambu bakekala. Boba mo... Bishili babesi mambe bia mamba, baka le mulingi. Baka kisi kitu kuma besi mambe Yesu Kristi. Mapele buwediwe, makeshi buwediwe. Mambu mwene, masayimisi mbuna mbube. Uyimisi wa mbuna mbu, usa, manda etombesi mambe musa. Kaya la tonda nyi babeli babesi mambe. Babeli mfuwabobe mtoti. Babeli besi mambe, basa mama mabi, batoku kitu besi mambe. Bashibela, bakeba asati, basa mama mkusu mbobesi mambe lukwa. Toya mwana nyipa. Bola nyilbiyoko mu Kristi. Krista, Nyuwa bebe sambe bunguji buwato babili babi sambe. Yale sara nishiti munde. Tila tonda nyi babili babi sambe na zembi ayimbo kwa babu subwabata babu longu bu.